jsem byl utěšen, že mě Dominik pozval. Mám tam jako nějak se přinachomítnout. A protože takhle večer, tak vám ten nechtěl jako kázat, tak jsem říkal, tak co, že to, co jeden, já jsem jako učil a chemii a fyziku a ještě večer něco jako si přihodím. Tak jsem si říkal, že bude hezký mluvit o ze života, o příkladech. Já bych možná na tu písničku navázal, tam je to krásně, já vlastně, tohle písnička mi připomíná rok, když umřel Václav Havel, já jsem tenkrát byl u našich, u mojich rodičů, kteří jsou kousek od Řípu a zrovna tam přijel zastupovat Ládis, jako na hod boží. A vzal kytaru a zpíval tuhle písničku a říkal, že musíme mít tu odvahu, protože to byl rok, kdy umřel Havel, když umřel Ivan, jako Magor, Ivan Jirout, a říkal, že prostě, když odchází jakýhle osobnosti, že prostě tu odvahu musíme někdy získávat. Já jsem si vlastně uvědomil, že ta skutečná, každá skutečná odvaha vychází jedině z toho, který nám může dát, a to je jako svrchovaný pán, to je prostě Kristus. A i když to každý vlastně má v sobě třeba jako princip dobra, nebo princip pravdy, nebo jako, tak vždycky vlastně v tom tenhle princip je, ta skutečná odvaha překračuje to osobní určení. Aspoň pro mě. Jo. A tím vlastně svým způsobem, jakoby tím, že překročuju tu odvahu sám sebe, no tak pak dostávám tu sílu teprve. Tak to nějak funguje. A já, když mluvím o těch lidech, o těch situacích, které třeba zažili jiní, nebo jsme zažili my, tak to vždycky tam vlastně nakonec jako bylo. Protože já si myslím, že první věc, která je potřeba se v životě ptát, a já to nějak tak znovu a znovu zažívám, já vzpomínám, my vlastně člověk, který se velmi vážím, otec Goraz Předkovský, karmelitan, který říká před 100 lety, když byla holka, tak prostě ona chtěla být dobrou manželkou, ona chtěla být prostě dobrou mámou, když byl ten kluk, tak on chtěl být dobrým řemeslníkem, chtěl být dobrým tátou a vlastně až nebylo tak podstatný, koho si veme, prostě ten člověk měl v sobě zakotvený, aby naplnil tu roli. A dneska se lidi ptá jako obráceně. Čili ptáme se jako tak, co jako by se mi líbilo a jestli tohle. A vždycky přijdu jako ty mladí a říkají, a tak co od toho života ještě čekám? A já říkám, neptej se, co ty od toho života čekáš, ale co život čeká od tebe. A tenhle ten zásadní obrat prostě i pro mě byl rozhodující, protože v určitých chvílích třeba života jsem nějakým způsobem mohl jít určitou cestou a protože mě jako rodiče učili tomu, že člověk je především zodpovědný za ten život. A tak jsem říkal, tak co můžu dát? A myslím si, že to je naprosto zásadní, kde bez toho nemůžeme být šťastní. A to už konec kázání. Já bych teďka možná uvedl to hrdinství. Určitě jste slyšeli o tom Stanfordském experimentu. Profesor Zimbardo byl nedávno v Praze. Pokud nevíte, já to slušně přiblížím. V podstatě je to klasická věc dějin psychologie. V 60. letech se rozhodl prostě tehdy mladý aspirant psychologie. Udělal takový experiment, že rozdělil, vzal skupinu studentů, kteří byli úplně jako dobrovolně náhodně vybraný a rozdělil naprosto náhodně do dvou skupin. Jedno byli vězni a druhý byli dozorci. Byli to lidi určitý intelektuální úrovně, čili byli to študáci, mě to jako brigádu, že to bylo prostě na týden, si budeme hrát prostě na vězení. A on teda, jako protože byl precizní, tak to vypracoval, že skutečně konzultoval to s vězněma, skonzultoval to s dozorcema, udělal tam takovou jako maketu toho vězení někde v subterénu toho té univerzity. No a úplně náhodně vzal tyhle ty lidi, jedni oblík do těch vězeňských mundurů, ty druhý prostě oblík do těch oblečení těch dozorců. A teďka jako měli určitý pravidla a prostě jako budeme si na to hrát. A děsná sranda, že všichni jako dobrý, dobrá brigáda. Že? A nikdo netušil, jako co nastane. A první den jako to probíhalo tak jako v klidu, oni tam měli dodržovat určitý pravidla, museli tam jít pro zavření, pak mohli pustit, tak jako by byli ve vězení. Nicméně jako potom se jim to přestalo líbit, ty, co byli jako ve vězení, udělali náznak spoury, jenže v tu chvíli ty začaly reagovat a začaly reagovat v té roli, takže jako potřeli poměrně dost brutálně, No a ten další den, nebo za dva, za tři dny, už se zdálo, že ty lidi, tam oni to museli vydržet nějakou dobu. Jsou v situaci, ve stavu, kdy jsou tam jako velice špatně, ten jeden kluk a tehdy ten vlastně ten psycholog, který to vedl, který vlastně byl v roli toho ředitele té věznice, za ním, a to se mi velmi upoutalo, on říká, za mnou přišli rodiče jednoho toho kluka, toho mladíka, a říká, ta maminka říká, já si myslím, že prostě on ten náš, já nevím, jméno, je na tom hrozně špatně, on prostě už to nezvládne, on se prostě zhroutí. A ten Zimbardo, ten psycholog, jako říká, v tu chvíli prostě to tak jako, jsem se podíval toho manžela a říkám tomu chlapovi něco, na co nemůže chlap říct ne. Říkám, vy si myslíte, že to váš syn nezvládne? Jo, to zvládneš. A další den byla ta záchranka. A ten experiment museli po třech dnech přerušit, protože ty lidi se začali chovat naprosto, ty role se tak vypolarizovaly, že prostě najednou tam vznikly otevření nepřátelům, třeba prostě docházelo k fyzickému násilí mezi těma lidma. Ty byli na určitý intelektuální úrovni. A on tomu Zimbardo, on to nazval, on se na to je prostě film a kniha, jmenuje Luciferův efekt, je vlastně pouze ta, přestože to všechno vědělo, pouze to, že člověk se dostal do sociální role, do určitý skupiny, spouští mechanismy, kde se něco prostě v té hlavě přepne. A on, když tohle to udělal, to je úplně vlastně klasická záležitost, tak se rozhodl, že to bude dělat jinak. A vlastně postavil tam celý projekt celosvětový, do dokonce na toho programu, můžete zkusit iniciovat ve škole, kde jste se tam na to už jako šli. A on říká, naopak, my musíme v těch lidech vychovat opak. Zeptat se, kde se bere ten moment, jestli se člověka stává hrdina, kdy on vyjde z toho, z té skupiny a zareaguje jinak. A tohle je vlastně zásadní otázka jako našeho života. Protože já jsem opakovaně byl v situacích, kdy vlastně tohle nastalo. Já v tohle teďka nechci říkat, jako to blbý vyprávě o sobě, ale ono to je možná jako někdy takový jako nejpůsobivější. Když jsem byl v 8. třídě, tak jsem byl v léčebně, ne teda psychiatrický ještě zatím, ale jsem měl astma. A to bylo takový ty pobyty na ty dva měsíce, to nebylo takový jako dneska, to byl takový malý koncentráček, že jo. To bylo ještě 80. letech, takže se jako nemohlo nic a tohle, samozřejmě lecos, to bylo to opravdu jako zajímavé. No a já jsem měl 14, tak jsem to jako, samozřejmě, jako nesměli jsme se telefonovat s rodičem a možná se jednou za týden pohled, ten nám kontrolovali, jo. Ranní hygiena, to se dokáže představit, jo. Pozor, to je v roku 85. 84, pardon. Ranní hygiena probíhala v tom, že prostě těch 14-15 letých kluků se slíklo do naha, takhle nastoupili vedle sebe, přišla sestra, takhle vzala hadici, takhle nás prostě ostříkala ze předu, jsme se otočili zase ze zadu, pak jsme se rychle namítali, ona znovu přišla a my jsme se spáchli a pak jsme šli. Jako. To byl prostě standard, to byla normálně socialistická tohle. No a tam jako, protože si děcka nutili, takže chlapci umysleli, že budou jako udělají soutěž, kdo je větší, drsný, kdo je správný chlap. Správný chlap byl ten, který si nechal na sebe hodit deku a nechal se zbít. No a tak tam, no, takže vždycky tam jako ta skupinka ty osmáků, že jo, ty už byly namakrovaný, tak prostě bylo od česky do osmičky, ty VH, tak se mají velcí hoši. Není číslo, tady se měl taky, jsem si mít číslo, měl 70, jsme modlili teďka, a VH 70, jsme byli číslo, že. Takže prostě oni vždycky někoho hodili, to a pak vzali do partie. Já už jsem pak postupně byl jediný člověk, který v té partě nebyl. No a já jsem nikdy nebyl nějaký velký hrdina, jo, ale tohle mě prostě nějak jako nešlo přes prsty, že bych jako se měl stát jako dobrým hochem tímhle svým způsobem. No a pamatuju si to jako dneska, třeba ty postoje jako o tom poledním kledu a najednou prostě přišli takový ty dva kluci nebo tři jako hora o hlavu větší než já. Tak ten jen si tak jako sednul vedle mě a no, tak jdeme na to, ne? Ale mě se nějak úplně všechno zlomilo a hrozně se mu natáhl. Jako. Hrozně se mu natáhl. On vzal druhou vozeď. No ty se na mě vrali. Prostě dostal jsem několikrát. Co bude, co děláš? No, ale já jsem prostě nebyl pod tou dekou. Já jsem prostě dostal pěstí, ale prostě bylo to v situaci, kdy jsem se neudělal blbečka. A od té chvíle si na mě nikdo nedovolil. přestože jsem byl menší. A když jsem pak odjížděl, protože naši nějak ukecali, mě pustil týden dřív. A když jsem odjížděl, tak se to dneška pamatuju, že jsem tam také stál a tenhle ten kluk, kterýho se všichni báli, když viděl, že je odjíždě, tak běžel od toho bazénu ze zhora až dolů k tomu parkovišti, aby se se mnou rozloučil. A pro mě možná tenhle dětský jako zážitek byl taková, jako, že jako má smysl se jako postavit tomu, naprvé se postavit tomu osudu trošku. A za druhý jít za tě. Já jsem, aby nemohl o sobě už nebudu, tak bych vlastně chtěl říct, že takový tři příklady ze dneška, tři příklady jakoby z toho prostředí, řekněme, mladých lidí. Přemýšlel jsem, jako ho uvést za příklad, jo, toho hrdinství. Pro mě se vytanuli tři takový vlastně kluci nebo mládenci, který v mém životě nějakým způsobem mě ovlivnili. A první je teda, jsme tady v salesiánském prostředí, tak samozřejmě budu mluvit o Dominikovi Sáviovi, což je taková jako... Skoro se někdy ten jeho příběh stylizuje do takový kýčovitý ikony, protože pochopitelně zvláště to ty malované obrázky 19. století a tak dále. Mě to jako hodně zajímalo. Tak to byl kluk, který dokázal, to si byl statečný v tom, že on vlastně přijal tu výzvu. Dokonce se říká, že on byl takým určitým, že ta jeho družina neposkvrní. On říkal, tak prostě jako já jdu za to, aby prostě byl svatý. A pro ně to bylo naprosto konkrétní obsah. A on byl hrozně drsný. On byl tak drsný, že se dával do té postele ty hřebíky a prostě nejet a ten Buzko musel hlídat, protože prostě tam někde se složil. A potom jako jednou přišel, že s tím, že tak proto tam odpoledne našel, prostě jak tam je prostě v tom tranzu a měl neuvěřitelný vize. Ale on jakoby, co bylo důležitý, on jako říká, já tady jsem, já mám nějaký dary. A já to nenechám. Čili on. Pojďme, uděláme partu lidí a budeme tomu prostě na Novoskovi pomáhat. Budeme se modlit za ty lidi. Když tam někdo přišel, nikdo ho neměl rád, on se k němu měl, on se prostě snažil mu pomoct, začal ho vytáhnout podpořit ty věci. A když potom končil, vlastně v těch 14 letech, tak to bylo jako, mě to právě, co se sem dělal, jako zajímalo, to bylo prostě hrozný, co on dělal. On prostě jeho kombinace nějakých zájmů, asi nevíme pořádně, co mu bylo, ale jeho nějaký kombinace zájmů, těch obrovský bolesti hlavy, vůbec jako nic nepomáhalo, tam jako samé tehdejší, kteří ho zabili, kde oni mu prostě pustili žilou tolikrát, že on prostě potom už umřel. To byl prostě výsledek tenkrát lékařský péče, on odjel domů, že jo, a prostě oni tenkrát to bylo standard, že jo, tak jako svatýho Františka v podstatě zabili, protože to celé jako s ním dělali a to bylo po pár století dřív. A ten kluk se k tomu postavil, jako mě Bůh chce na nějakém místě. A samozřejmě měl obrovský dary, byl to člověk, který určitě byla, Pán Bůh se vzal rovnou k sobě, a to jako je evidentní. Ale pro mě je to výzva kluka, který i v té situaci zaprvé teda vůbec to nedává, nebo byl určitým způsobem je prominent, by se dalo říct. No to je strašně snadno podlehne, ten Bosko se s ním radil. A on přesto zůstal v té úplný pokoře, dokonce to bylo tak silný, ten jeho příklad, že on vlastně se říká, že vlastně to byl takový předobraz založení salesiánské kongregace, ta jeho družina neposkvrnění. Takže to je pro mě velká výzva a vlastně to byly úplně banální věci. Druhý kluk, který pro mě je taky takovým jako životním příběhem, je kluk, který se jmenuje Petr Ginz, já jsem o něm v konce napsal knížku a to není vůbec katolického prostředí, to je kluk, který měl napůl žid, napůl křesťan, oni teda byli takový, jako, že slavili Vánoce i Chanuku a tak nějak jako se moc boží nebyli. On to bylo prý hrozně fajn, jo, protože na Vánoce jeli do Hradce k příbuzným křesťanským a pak jako těm židovským vždycky se dostali děti, takže to bylo velmi, jo, to ne, jako taky mám, co mám kamarád, jako mezi židem a tak to tak jako celkem oblíben. Takže to byl kluk, který vlastně velice podobně za té první republiky, když byl protektorát, to byl protižerský opatření, chodil do školy, tak on se stal předsedou třídy, vydával školní časopis. Přesně, pomáhal organizovat třeba různý dobročinný akce, pomáhal těm svým spolužákům, pak když se dostal do Terezína, kde teda většina lidí rezignovala, včetně jako dospělých, on říkal, tak jako co? Tak budeme vydávat časopis. A začal vydávat časopis Veden. Ten časopis je dneska celosvětově známý, řekl dokonce ve světě známější než tady v Čechách. 700 stran je popsaný. A on není jako, že on sám psal časopis. On všechny těch 40 kluků na tom domově, kde tam spali, on si říkal domov, to byl prostě jedna místa, třída, kde byly ty třípatrový kavalce a on všechny postupně donutil, aby napsali nějaký článek a trénujte se, to už bude potřebovat. Jo? To je jako jedno, že jsme teďka tady naopak, je to prostě, nesmíme se tím nechat zlomit. On říká prostě, nenechte se otupit Terezínem, to bylo jeho heslo. Prostě ať jste kdekoliv, tak dělejte ty věci tak měli, jak můžete. A on v 16. ho zabili v Prvníko moře, ale řada těch kamarádů, nejznámější, teda mediálně známý Jiří Brady, že jo? Tak ten, který napsaní moc nebyl, i díky tomu, co získal, třeba od toho Petra Vojtěleze kamarádů, pak se chytil v Kanadě a dneska prostě samozřejmě to člověk, který jezdí po celém světě, je zase určitým způsobem šíří ty myšlenky pozitivní a jde všude, kde se dá. Takže i v takovýchto situacích, takový to, já jsem za mýho mládí byl takový heslo, ale ono to platí pořád. Kdo chce dělat, hledá způsoby, kdo nechce dělat, hledá důvody. A překážku já můžu vzít jako nějaký omezení nebo jako výzvu. To je úplně ta identická situace. Jo? A tohle já si myslím, že je hrozně důležitý. Že my se furt vymlouváme. My nemáme peníze. My nemáme čas. My nemáme nápady. Prostě, jo? Ale to je blbost. Jako vždycky se dá něco dělat. Když to prostě dokázali v Terezíně, když to dokázal v těch podmínkách prostě Dona Boska, kdy to nebyla žádná idylka, já jsem četl ty Boskovy dopisy, že jo, který jsem teda dostal od Františka Visy, tak to je na moje nejoblíbenější knížek, protože to jsou opravdu jako ze života. Tam prostě v oratoři ročně tak jako 8 kluků umřelo. Třeba na slepý střevo. No zapál plic, prostě to, co si dneska, a to není tak strašně dávno, to není nějaký středověk, že jo. A oni tam jako s tím žili, to byly náročné podmínky, oni vlastně pracovali 12-16 hodin denně v těch manufakturách nebo v těch fabrikách. A přesto se tohle to dokázalo. Jo. Takže ať to bylo to dostanovatelné. A ten třetí příklad, který bych jako chtěl uvést z tohoto prostředí, je vlastně takový světec, z kterého jsem objevil nedávno. A je to José Sánchez de Rio, což je 14. kluk, který byl svatořečený vlastně před dvěma rukama, nebo možná před rokem, s papežem Františkem. A to je období vlastně takzvaný Kristiády, to znamená vlastně katolického povstání proti mexické vládě ve 30. letech. Což byl pro mě obrovský objev tohle, že taky jak vůbec bylo, že tam byla v Mexiku v meziválečním období, tady řešili úplně jiné věci. Tam byla občanská válka, to byla vlastně náboženská válka. A José byl 14. kluk, jehož starší sourozenci se zapojili do těch vojenských skupin. A on teda jako ukecával tak dlouho, že teda jako bude taky, až ten velitel těch vlastně pozičních jednotek s tím souhlasil, že teda bude dělat lajkonoše. A takže když šli do bitvy, tak se stalo to, že ta armáda, tam tehdy pozor, tam v tom Mexiku, v těch meziválečném období v podstatě byla socialistická vláda, jo. Jo, tam to bylo velmi, tam byly zákazy sloužit mše, tam byla opravdu prudká, velká restrikce jakéhokoliv náboženského života, která byla doprovázena omezením občanských práv a tak dále, ale protože to je opravdu jako duchovní země, tak tam to bylo prožívané strašně jako intenzivně. No a když do té bitvy, tak tomu generálovi prostě postřelili koně, takže on prostě byl bezkoněné, no a ten kluk prostě viděl, že vedle něj ten generál, a on prostě toho koně potřebuje víc než on. Že? Takže prostě dal toho svýho koně tomu voliteli, zůstal tam sám na tom bojišti, někam se schoval, no nicméně prostě na ní nabili, zajali ho. No a jako neuvěřitelným způsobem ho umučili, to nebo ani popisoval. A on, a to teda jako by vlastně ten postulátor o něm napsal, že on projevil v dnešní době jakoby, nám to přijde jakoby skoro v té naší jako relativní společnosti jakoby zachovat víru v Krista, jako až takový jako takový, já nevím, abych se někoho nedotknul, jo, ale takový jako až jako nepatřičný, nebo prostě takový to jako líče, to přesně každý má tu pravdu a tohle to. A když mi jde o život, jo, že, tak jako on si to pánu přebere, jo, tak se přece nechám kvůli tomu zabít, jo, ale jako je to, já to schválně jako přeháním, jo. Teď mám přece rodinu, ale jeho prosili rodiče. Teď tam prostě oni přivedli rodiče, prostě, aby prostě, že stačí, řekne prostě, jako, oni měli to heslo Liva Christorej, jako, ať je Kristus král, a on měl říct něco takový, jako prostě naopak, jako ať je ne Kristus, nebo tak, on říká, já to neudělám. A ten postulát to říkal, on projevil, to není otázka jenom té víry, on projevil obrovskou jako osobní integritu. To, prostě to, že vlastně on byl jako věrný, nejen teda Kristu jako víře, ale on sám sobě, on prostě projevil to, že tohle jsem já, tohle je moje a mě prostě nikdo nezlomí. A tohle mi přišlo strašně nádherný v tom výroku toho postulátu, to jsem bylo. My bychom měli vlastně, my bychom měli projevit tu osobní integritu. Jo. A to je to, co dneska vlastně o tom se jako vůbec nemluví. A ta se rodí z těch drobných rozhodnutí. A na to bych navázal vlastně těma třema příkladama z toho našeho, co jsme jako zažili, to není zdaleka tak statečný, ale kdy vlastně nějaký mladí lidi kolem mě, a to říkám jako vám, protože jde o to odpovědět na tu výzvu. První je vlastně, když se říká přírodní škola, tak jako to zní tak jako celkem komicky, protože to jméno přírodní škola, jak vymyslel 13. letý klub, protože se mu to prostě líbilo, tak mi se taky líbilo, jak jsem to nechal a všichni se vnili, jaký to má tý mystický souvislosti, tak ne, prostě nějaký Honza v 91. to vymyslel, tak jsem to použil. Jo? Nehledejme za všem nějaký hluboký smysl a takže a tehdy vlastně já jsem měl, takže to začalo tím, že já jsem měl oddíl skautský a ty kluci byli ve osmič, tenkrát devítka nebyla a já jsem jako pojel, jak mi ta škla mohla vypadat, tak jsem měl nějaký představy a tohle. A ten Kuba za mnou přišel a říká, hele, zlož nám tu školu. A já říkám, no to ne, to je moc práce a papírování a takový. A on normálně do mě učil tak dlouho. To je jako v tom evangeliu, že on chodí za tou vdovou, že jo, ta vdova chodí za tím soudcem, že jo, a říká, zastaň si, myslím, že já tak chcete mít klid, že jo, to tak nějak to udělám. No a takže do mě učil tak dlouho, já říkám, ale já jsem si tak jako, mě si jako nechtěl, tak jsem vymýšlel důvody, já říkám, ale musím nějaký barák se ženu. Prostě přišel za týden a říká, jo, mám barák. A vymyslel, že budeme dopoledne. A to si myslím, že to vymyslel, že budeme, že tam je základní německá škola, má odpoledne výkladní kurz a dopoledne ty místnosti jsou nevyužitý. Takže tam začneme. My jsme měli 0,0 prd do peněz. Neměli vůbec nic. No. Takže my jsme opravdu jakoby začínali tak, že a tyhle lidi, mladí, tehdy jim bylo 14-15. Vlastně do toho šli. Musíme se na spolužáky. Tak udělali, rozjeli se po školách, začali prostě v těch 90. letech, v tom 92. vlastně třetím na jaře, 93. na jaře, oslovat různý školy, oni tam pustili tehdy, tak já se to neřešil. A dali dohromady vlastně tu partu. Takže základ party té školy byla nějaká skoutská parta nebo lidi, kteří nějakým způsobem už spolu jako, a vlastně oni si to... Já jsem byl jako dotlačený k tomu, abych jako to udělal. Tak pak samozřejmě nic nezbylo, takže ta odpovědnost, tak jsme se tam robili, jako byla šílená. No a ono to jelo. A vlastně šlo o to udělat někdy ten krok, jakoby nezaleknout se to. Druhý takový příklad je z pozdější doby, asi tak v nějakém roce 96-97. Jsme jezdili do jižních Čech na takový nádherný místo. Nás znáte možná Biderský klášter, tak když se jde ještě víc na jih, tak tam je takzvaná Česká Kanada, což je nádherná oblast, takový cíp na jihu republiky, kde byla, jako tam je vlastně, já řekněme, 10 kilometrů takhle dolů, a protože to byla takový výčněle, kde byly úplně Sudety, tak se tam železná okna takhle přehradila. Tam bylo úplně území, kam se 40 let v podstatě nemohlo. Nádherná příroda a mimo jiný, měli by třeba od Šumavy, kde to jsou víc kopce, tak tady jsou rybníky. Takže taková kombinace něco mezi Šumavou a jižníma Čechama, nádherný místo. My jsme to tam v těch 90. letech tam objevili. Jezdili jsme tam na takový tajný místo. A pak najednou prostě přišel jeden ten z těch našich tehdy dětí, dneska dělá mýho zástupce ve škole. Tak přišel s tím, že tam Holanděni chtějí postavit nějaký zábavní park. Že to bude úžasný, prostě skvělá investice za několik, tam byly 2,5 tehdy, prostě všichni jsou malčený, že tam budou takový jako makety lidových, to nějaký kasino, nějaký bazén, nějaký prostě takovýhle jako prostě jo, aby, že to přinese pracovní příležitosti a tak dále. Tam bylo já nevím, 60 ohrožených druhů území, který samozřejmě na tom západě už si dávno chránili v té době a tady právě hrozilo, hrozilo, bohužel někde podařilo, že se vlastně ta invaze toho divokého kapitalismu, jakoby tady vlastně, že půjdeme do opačného extrému. No. A tak jako já jsem hodnotil jako teďka, jsme seděli v Prokopském údolí a on takhle seděl vedle mě a říká, to tak jako prostě štve, že jako se něco takového stane, já prostě tady jako sedím, já to prostě to mám rád a já si nemůžu nic dělat.
A já jsem na něj podíval a říkám, no ale jako můžeme s tím něco dělat.
A no co je, tak něco vymyslíme. Tak jsme něco vymysleli a začali jsme prostě udělat, tak jsme tam měli na expedici ze školu, natočili film dokumentární, my jsme tam měli nějaký průzkumy, potom začali dělat petiční akce, obrovská petiční akce, tehdy uvedomizovala doba před dobou e-mailu ještě, jo, tak se to posílalo poštou všechno. Tak jsme oslovili všechny a udělali jsme vlastně projekt, že požadujeme vyhlášení chráněné krajinné oblasti Jevořická vrchovina, která byla v návrhu v té době, která vlastně jakoby tím pádem tam vznikne dočasně stavební uzávěra a tohle z toho nemůže proběhnout. A udělala se střední školy v celé republice, prostě měli jsme jako x tisíc podpisů tehdy, který jsme pak dali do parlamentu. Uspořádali jsme na hradě Lanštejn koncert prostě proti té výstavě Respekt Megamu, jde to pozitivně, prostě za tu chráněný území. No a tím se to jakoby vlastně oddalovalo, no a nakonec teda to dopadlo tak, že ten park se nezrealizoval. Nebyla to jenom naše zásluha, jsme jeli v tom další organizace, byla tam prostě Armika, byly tam prostě samozřejmě jiný skupiny, že jo, třeba referáty životního prostředí byly taky proti. A dneska se ukázalo, že to vlastně hrozně dobře, protože řada těch projektů prostě zkrachovalo a ta představa, že tam jako ten přísun těch návštěvníků bude nějaký výrazný, se prostě nenaplnil. Takže, ale byla to vlastně obrovský zhrnutí, kdy právě jako zase z iniciativy těch malých lidí se tohle z toho odehrálo. A poslední případ se týká vlastně o velice nedávné doby. A tím se dotknu takového hodně, hodně citlivého tématu, a to tématu uprchlické krize. Protože my vlastně, jak jsem mluvil o tom protektorátu a o tom, že se lidi, když se se vracím na začátek, začnou chovat nějak jinak v jiných situacích, tak já samozřejmě se o protektorát hodně zajímám. A když vlastně v tom roce, co to bylo, v roce 15, 16, takový to šílenství, kdy teda jako najednou si se na nás teda hrnou ty hory těch imigrantů, tak, a to ještě bylo předtím. A teďka jako nastala vlastně taková situace, jo, je to před 4 rokama přesně, bylo to před Vánocem před 4 rokama, a my jsme jeli tehdy z jednou třídou do Vídně na jako krátký výlet a cestou já jsem v novinách četl, že prostě Miloš Zeman, tenkrát ocenil Nikolase Vintna, no a že biskupský gymnázium z Hradce, myslím, že to bylo z Hradce, mu poslal dopis, že když vyznamenává Vintna, tak by se měl chovat jako on, protože v té době vláda a prezident, vlastně podpořený prezidentem, odmítli přijmout právě 15 nemocných syrských dětí, kteří měli přijet. A tehdy tu akci udělal biskupský gymnázium, myslím, že se jmenuje pan zástupce Ondřej Bouma, jsme se pak spolu nějak volali. A protože oni tam měli několik syrských, oni měli gymnázium a základku a měli tam nějaký syrský děcka, teda měli křesťany syrský. A říkali, to jsou naši mnej chodí, to, co by tady jako povídat. A já nevím, jak se to stalo, tím, že se to spojilo s tím témat toho protektorátu, který jsme byli propojený. A my jsme hodně tím jako žili u nás ve škole, tím pomátkou těch. A říkají, doprčí se mi tady mluví o nějaký válce, která je dávno, ale tady je prostě válka za humny. Tady jsou lidi, kteří potřebují pomoc a my jako... A my jsme přijeli do té Vídně a tam byl prostě nějaký kluk, který byl srbský uprchlík a po 3 měsících, který byl ve Vídni, nás dokázal provést tou Vídní úplně, nás prováděl ten Syřan. Ty místní to moc jako neznali, ale prostě tu mídení úplně projít, byl to úplně uchvatný, perfektní angličtinou a úžasně se nám věnoval. A byl to člověk z toho Gimplu. A na tom Gimplu byl v té třídě jeden jediný rodilej Rakušan, všechno ostatní byli imigranti. A ty lidi spolu krásně mluvili, oni nám měli takový pohoštění a připravili prostě jídla a ty jejich, nevím, domorodí, to zní blbě, ale prostě jako ty místní speciality, jo. my jsme předtím měli zase pro něco jako v Praze a vzali do rodin, takže najednou děcka naše holky byly v muslimských rodinách, najednou prostě byla jako totálně dotyka, že jo, co, jako tohle. A najednou zjistí, že jsou úplně normální lidi, jako, že se s nimi dá mluvit, jako, že prostě se nic jako neděje, že prostě úplně bez problémů tam. A my jsme se jako vrátili do Čech. A najednou říkali, my jsme prostě úplně, jako, my jsme opravdu jako přijeli tu železnou oponu znovu. My byli úplně v jiném světě. A tehdy si jeden z těch našich študáků, Amos se jmenuje, prostě toho chytil a říkal, připravil na ranní, máme takový srastlý škola, máme ve škole 90 lidí, ale to jde. Připravil takovou prezentaci a říká, končil to být just do it, jako, že prostě ty uprchlíci, že by tě, aspoň těm 15 dětem by se mělo pomoct a že by bylo potřeba jako něco udělat. No a ku podivu se ty děcka toho strašně chytly. Takže skupina primánů natočili takový video. My jsme okamžitě kontaktovali člověka v tísni. První věc, že co uděláme, najdeme si nějakou školu a přímo podpoříme na lidi školy. Jak se člověka v tísni na naši školu v Aleppu. Takže my jsme si vás kontaktovali, napsali jsme si, bylo to strašně dobrodružní, teda ne pro nás, jo, ale pro ty terénní pracovníky, co z toho Turecka tam jezdili, to tam se skutečně ostře válčilo v tom Aleppu tehdy. Oni potřebovali generátor na elektřinu, aby se mohli učit. Jo? Byla taková škola, která tam vznikla vlastně poměrně spontánně v těchto válečných podmínkách. Měli tam postižené děti, měli tam děti. My jsme jim dokázali s těma našimi, dělali jsme prostě benefiční koncert, dělali jsme tady vlastně, když jsme měli akademii s lezenskými, tak jsme taky kluci natočili video. No podařilo se nám nazbírat prostě během tří týdnů asi 30 nebo 40 tisíc. Když jsme poslali tam, člověk tísně úplně kroutil hlavu, protože naše úspěšnost finalizingu je jako úžasná. My jako když bývám někoho cizího, že nám budeme na sebe, to většinou. Ale jako, já to celkem mě to nevadí, ale kolegové jsou z toho někde nervózní. A to byl takový jako moment. A teďka potom byl nastal jako, to bylo jako dobrý, jaký to prostě drahý to komerční, takový to konvenční. No a načiž teda teďka si jako, vlastně jsme zjistili, že vláda má znovu jako jednat o tom přijetí těch 15 syrských, až budu mluvit moc dlouho, tak mě z Dominiku zastopni.
Už se blíží jako půl devátá.
Jo, já to bych si tak 5 minut, jo. A na Češ teda jsme zjistili, že se bude znovu tu vládě projednávat a nějakého mladého, nadšeného, tenkrát byl v premiéře, zkoušel teda v pěti, už jsou ty 4 roky. A on říká, zjistil jsem, že nějaká demonstrace na přijetí uprchlí. No tak já mám demonstrace rád, že jsem se 89.20, tak já jsem si to užil všechny ty Václaváky a tohle to vám, to mi můžete jenom závět, tak vlastně tady kluci jako prostě v nic to zdají, ale prostě to je jako, má to své kouzličko, že jo, jako prostě si někam zařívat a nemusí jenom na fotbal. Ale, takže, říká dobře, je to povolená akce před úřadem vlády, že jo, tak prostě jsem říkám ve volném čase, tak můžeme podpořit tak, že děti vyrobili transparenty, prostě, jo. Vymysleli heslo, podejte ruku syrskému kluku, pak teda naše kolegyně, která je taková pro gender, tak ještě nám musí doplnit, podejte ruce syrského kluce. A šli jsme jako tam, jo. A teďka nastane totální, to bylo, na tom Klárově, já nevím, co to znáte, tam prostě jede tramvaj, tam je takový parčík před tím úřadem vlády, ten samozřejmě zavřeli, tak jim takový úzká nudle na chodníku. Mě stála ta skupina těch demonstrantů, no jo, jenomže on jako prostě, jenomže to, aby to bylo jednoduché, já jsem na to říkal, já si vždycky nachomítnu, ale nějaký z toho průšvit, jo. Protože on, když jsem byl s tím organizátorem, on říkal, no, poznáte nás, tam taková skupinka dětí, a bude známe ten pán, kde mluví kytaru, jako. Tak mi to oznámil, no to je výborný, on mě to zaspívat, jako rovnou, jo. Tak on mi to oznámil, když to teda, že tak já bych fakt dobrý, no tak, jako, no, tak jsme udělali nějaký zpěvníček proti válečných písní, jako řekně, že ty jsou a zase. Takže jako najednou jsem se ocitl jako ve středu toho dění, mě postavili nějakou, já jsem tam chtěl hrát na tu kytaru. A teďka jako na druhé straně začali se šikovat ty protivníci. Že tam prostě přišli nějaký takový jako maskovaný muži, takový jako kukláku, kluk z klánu, že jo, nějaký světlici, jako stop imigraci a takový to ařvali prostě jako Čechy. A prostě úplně brutální. A teďka teda opravdu, teďka ty kluci, oni napsali prohlášení za studentskou radu vlastně za pro podporu přijetí těch uprchlíků. No, ten jako fakt to bylo jako, my jsme samozřejmě byli v té povolené části, nás ty policajti chránili, ale stejně jako pomáhá tak chránit, že? Ale stejně to bylo hrozně strašně nepříjemný, jako jo, v tu chvíli ten jeden kluk úplně odmítám, jako ten druhý, ten Grisvok byl statičný, vystoupil tam, nebo ten krát bylo 12, opravdu přečet to prohlášení do toho mikrofonu, jo. A tam byly ty jména, jo. A samozřejmě tyhle ty pravicový jako fašistický skupinky si pak ty jména dali na ty svoje stránky. Což jsme pak teda zjistili až jako ex post, takže to bylo jako velmi jako nepříjemné. A potom, co jsme teda jako hrdě jako dali na náš školní Facebook, že jsme teda podpořili takovouhle akci pro dobrou věc, jo, tak to ten Facebook musí na týden odstavit. Je to byla tak obrovská smrš nenávistných, jako že teda, co prostě jako vychováváme, nějaký polemiky toho typu. A teďka nastala moment, kdy teda jako naše děti se rozdělily do několika skupin, část teda jako vedla polemiku na tom internetu s těma extremistama. A včetně takových jako nejlepších argumentů, které končily po dlouhé diskuze, uklidňovali, takže jako napsali, a proč teda pomáháte nějakým dětem v Sýrii, proč nepomáháte dětem jako u nás? Tak odpověď byla, no my jezdíme do dětského domova už 22, pomáháme tam dětem dětské domovy v Čechách. Na těch už většinou neodpověděli dotyčení. Jo. A, no a pak to vlastně, já to teďka zkrátím, ale co je důležitý, že prostě v tu chvíli se celá ta parta lidí, kteří jako vyšli za tímhle s tím společným cílem, jako semkla, a my jsme měli, že jsme si pozvali nějakou překladatelku, měli jsme lekce, zrychlení lekce arabštiny, povídali jsme o té syrské válce, prostě. A do vrcholem toho bylo teda, že nás vlastně oslovilo ministerstvo vnitra a Česká katolická charita, který společně vlastně připravovali příjezd těch dětí. A vlastně nás oslovili, jsme, my jsme pomohli, což muselo být přísně utajený mediální, jsme nesměli někdo ten rok, to na to byl informační embargo, takže někdo jsme věděli, že ty děti jsou u nás a že my vlastně s nima něco děláme, že učíme česky a tak dále, protože se právě jako z hlediska ohrožení bezpečnosti to bylo, když jsme to bylo obrovský dobrodružství. My jsme věděli jako první, jakým hotelu budou, když přijdou ty Syřani. No, musím teda jako jenom říct, jenom pro zajímavost, že od těch 7 přijde 70, nakonec jich přijde 16, protože nikdo se nechtěl. No prostě to bylo úplně zvláštní povídání třeba jenom o tomhle tom a naše zkušenosti s integrací třeba těch cizinců. Ale jako zvláště potom v některých výrocích našeho pana prezidenta, že jo? Ale takže vlastně reálně jsou tady v této vlně jako ty tři rodiny, které my známe, které mají malé děti, které jako jsou velmi dokonce ten klub, který chodí na fotbal teďka. Že? Tak je to asi strašně vděčný, že vlastně tímhle svým způsobem to může jako fungovat. A ale byla to právě zase výzva, jako nebejt v tom proudu. Jako samozřejmě, že my jsme mohli, a to bylo i teda, když jsme spustili třeba tu podporu, aby školy podpořily tu výzvu, aby ta vláda přijala těchhle z těch symbolických 15 dětí a nakonec prostě opravdu z toho bylo mnohem méně, jo. To bylo 15 lidí, ne? 15 dětí, to bylo prostě reálně 3 děti potom. Takže nepodařilo se najít víc, který by chtěli do Česka. Jo. A že telesta, oni pak, tam se to opravdu, tam jako bylo rozdělení v těch rodinách. Tam prostě taky někým řekl, jestli prostě, co jako děláš za blbosti, to prostě prostě, ty jsem, a maminka řekla něco jiného. To bylo jako neuvěřitelné, co jako my jsme zažívali, kdy prostě oni dali na Facebook tohle a jejich kamarádi řekli, no, ty si snad děláš jako tři tečky, jo. Protože a to, najednou my jsme zažili tu zkušenost toho, co se možná vzdáleně týdělo tomu protektorátu a já jsem si najednou uvědomil, že skutečně v těch lidech tohle je. A já jsem se tím nechrápal, jak bylo možné, že prostě co se dělalo za války s Židama a že prostě lidi byli schopní, já jsem jim povídal, že mám dětní, si s tím znamenali spousta lidí, kteří prošli těma koncentrákama, že prostě kamarádka s týma leta chodila do školy, prostě na ní plivla vešli kolem, protože ona byla židovka najednou. Že tohle jako ty lidi dokázali, já jsem to nechápal. Chápal. A já jsem chápal, že vlastně v takovýhle momentech se rodí to, co nazýváme vznešeně hrdinství, ale že vlastně to hrdinství je taková naše vnitřní povinnost. My jsme zachovali jako ten choze tu vnitřní integritu, tak nám nic jiného vlastně nezbývá. Ono to je vlastně svým způsobem hrozně jednoduchý už potom. Ale člověk, aby to dokázal, tak musí mít, řekněme, v těch věcech jasno. A co je taky ještě důležitý, a tím bych úplně skončil. Jak víte, tak v křesťanství se používá ten pojem kairos, že jakýsi čas příhodný. A moje máma, když byla někde v Řecku, tak mi přinesla, protože kairos je ve skutečnosti jako i zobrazovaný v řecký mytologii. Čili to, co my máme příhodný čas, že máme chronos, je ten čas, který plyne, kairos je ten čas příhodný, ten čas, který je čas ke spáse, čas, nějaká šance. A pak je ten eschatos, to je ten čas naplněnosti, ten na konci času, že? A ten kairos, to je něco, co vlastně přijde kolem nás, to, co čteme v tom písmu. A on se znázorně, to se mi hrozně líbí, on se znázorně jako takový mladík, který běží a má tady dlouhý vlasy vepředu a vzadu má vyholenou hlavu. Tak to znázorně Řekové. Že on říká, když kolem vás někde dostat přírodu běží, tak vy musíte chytit, dokud běží za ty vlasy. Protože jestliže vám uteče, tak sklouznete po té pleši už jenom. A zřejmě z toho vyplývá ten český úsloví chytit příležitost za pačesy. Možná kdo ví, jako by se ta genealogie jako k tomu dostala. A tohle je důležitý. Čili ty příležitosti přicházejí, ale člověk zase jako nesmí být moc váhavý střelec. Protože jsou věci, které se opakují, a jsou věci, které se neopakují. A proto pro nás a pro vás konkrétně, nebo pro nás každýho by bylo hezký si jakoby říct, tak co je ta moje příležitost, co je ta výzva, co dnešní den je ta výzva, co v tom studiu, v tom lidi kolem sebe. A zjistíte, když prostě uděláte tu odpověď, uděláme tu odpověď a musí člověk znovu a znovu se jako učit, no to těžký, jo. Nikdy není hotové, nikdy se nemůže o sobě říct, jo, ale už to mám vyhraný, vůbec. Tak pak se začne mít zázrak, skutečně. A stojí to za to. Ale já věřím, že všichni, co tady jste, tak to vlastně všechno tohle víte, protože tady jste a že o těch věcech přemýšlíte a tak se vás spíš pozbudit, že to má smysl a že z velké věci se rodí z malých začátků a že někdy opravdu stačí jenom odpovědět Bohu, jako jo. A on už potom najednou jedete na vlně a ono opravdu se děje neužitelné věci. Takže to je asi tak ode mě všechno, co bych vám tady řekl a se něco zeptat. Co je pro vás životně nejdůležitější? Tak, když se můžeme týkat, nemusíme souhlasit co druhu, ale to se strašně těžko říká, byť to neznělo jako fráze, jo, ale já jsem o tom jako, protože jako já tak nějak se konfrontuju vlastně pořád. Asi jako pro mě, abych jako obstál v tom, co se ode mě chce. A to fakt to může být jako fráze. Já prostě, pro mě je hrozně důležitý, abych jako věděl, co se ode mě čeká. A to je v rodině, ve škole, od těch dětí. A hlavně se mě potažím od Pána Boha. A jinak asi z takových, jakoby, pro mě to vyjádření a pro mě i vyjádření Boha a toho, co je v dělení lidí, je ta svoboda. Prostě pro mě Bůh je svoboda a ta skutečná. Takže asi tak.
No tak já mám jeden dotaz, jakože mě to nedám, ale jako jak člověk jako pozná, když běží okolo ten Kairos, aby ho teda fakt chytnul za ty vlasy. Maravně to bylo ještě.
No, tak co myslíš ty?
Dobrý čítel. No a právě nevím, jako, že to tak jako řeším, jako v životě, jako když si jenom jako něco nalhávám, že ta příležitost, ta šance a takhle, a pak už jako zjistím, že teda ne, se k něčem konečně do kopu.
No to je, jako, já nevím, jak to cítíte, ostatní. Já to myslím, je to trošku jako, myslím, že podobně jako s rozlišováním duchu svatého Ignáce, jo. Že tak mi to, že přijde silná emoce, tohle to jako jo, ale za chvilku o tom nevím, tak to jako často není ono, jo. A někdy to může být tak jako jemně, dokonce jsou to často věci, do kterých se mi nechce. Tak mi to jako skvělý, to já udělám, bomba, jo, jdeme na to. To jsou jako, to jsou věci, které jako vím, že aspoň já to tak jako cítím, jako tohle bych měl udělat a já se to snažím, jako teda já toho Kairose vždycky jako tyto potrápím, jo. Takže já se snažím jakoby nejít do toho hnedka, jo. Třeba kolem těch Syřanů jsme opravdu jakoby znovu a znovu a když se ty věci vám jako trošku vrátí, on tak jako tak funguje trošku, jako na obyčka říká, to třikrát vrací ty věci trošku, jo, ale je to trošku na tom, na té lidové moudrosti něco je, že jakoby určitá příležitost jakoby přijde, pak vám někdo něco o tom řekne a nějak to člověku narůstá a já bych řekl, jako se toho nemůže zbavit. Já to mám pak tak, že já prostě jako vím, že jako nepiju, tak já se to nemůžu zbavit tím, že bych jako to třeba jako zapil. Takže, že člověku to jako nedá, jo? Že to narůstá postupně A ještě, co je možná důležitý, že tohle to zdůrazněno odkříže o tom na přirození, vždycky musí stavět na přirozeném, takže nesmí to být kravina. No prostě vždycky to musí být zdravý rozum zároveň, jo. Prostě není to takový to skoč z toho krámu, no zedině nestane, jo. Takže jako oboje zároveň, jo. Ale to jsou taky ty jemný náznaky, že to člověk prostě se někdo stekne, ale v určitých rozhodujících chvílích mýho života to bylo tak, že prostě člověk nemůže jinak. Že bych prostě popřel něco jako ze sebe, jo, ale to si každý musí asi najít sám.
Končit.
Děkuju, že jste mě vyslechli.